Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про гармати і кулемети, про техніку, якою українські вояки захищають Україну. Далі Дмитро Джулай.
Іржаві набої, автомати, які клинять, і застаріла бронетехніка – ось те, чим доводиться боронити Україну. Чим гірша зброя, тим більше ризикує боєць.
Метро треба було тронуться, а він на горі стоїть, він не тяне, понімаєте, навіть на першій передачі, щоб йому треба було зробити перегазовку. Він перегазував, тільки пішов вперед, він просто рванув його трохи вперед. Ми залишилися голі, і от ці 20 метрів дало, а снайпера били.
На складах Міноборони техніка є, але питання у тому, чи можна нею воювати.
Все те, що стояло десятиліттями на складах, от так називаємої глибокої консервації, ну, во-первых, там розворовували все, до чого могли дотягнутися. А саме нормальне, життєздатне продавали, звісно, от якраз по тим самим програмам продажі збиточного імущества. Ну, а все то, що осталось, стояло в условиях хранення під відкритим небом, і тихо, спокійно ржавело і умирало.
Від Міноборони чекають пояснень. Поки звідусіль звучать думки про непрофесійність, саботаж або й зраду у вищих армійських ешелонах, народ ремонтує та переобладнує усе, що може згодитися на передовій.
Ответ мог би бути намного більш значимим для противника, якщо б у нас було хоч якесь тяжке оружие, а не один міномет і одна 23-мм зенітка.
Що тепер? Як переозброїти армію у рекордно короткі строки і подолати корупцію?
То ще можливо у цих умовах переозброїти українську армію? Це запитання я сьогодні ставлю гостю нашої студії, військовому експерту Олександру Білецькому. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Завдання, яке можна виконати?
Ну, воно виконується, не дивлячись ні на що, або всупереч усьому, воно виконується. Багато разів говорили про те, що ми опинилися в такій ситуації, що нам, народу, нема, крім себе, більше на кого розраховувати. Ну, власне, це таким чином все і відбувається. Тобто люди створюють там якісь зразки військової техніки, знаходять інженерів, знаходять зброярів, які там колись працювали по оборонним підприємствам. Ну, і таким чином все це, фактично все це відбувається. Тому що, ну, те, що я особисто бачив, та техніка, яка передається на, для війська зараз, ну, це фактично, ну, можна розглядати це як металобрухт, от, який повністю треба вдягнути.
Але це, знаєте, це такий як партизанський тил. Тобто є партизанська війна, це партизанський тил. Це люди самі беруться, самі організовуються, самі щось роблять. Ну, навіть там, якщо надходять замовлення, держзамовлення, то все одно та, це все вимагає ініціативи людей. А якщо, якщо говорити фахово, перше питання. Чи є в Україні зброя, яка зараз потрібна на передовій, а вона не використовується?
Ну, мені важко сказати, чи є в Україні зброя, яка є зараз на складах. От я думаю, що це швидше питання до чиновників Міністерства оборони, до Укроборонекспорту. Ну, якщо зброя наша продається там, чи продавалась кудись в Азію, в Латинську Америку, в Африку, то напевно ми маємо зброю. Якщо говорити про ВПК, то ми, ну, маємо ще залишки величезного військово-промислового комплексу, який здатен дуже швидко налагодити, ну, випуск фактично будь-якого сучасного озброєння. Це не є так технічно складна задача. Просто склалася така ситуація, що є, так сказати, є вони і є ми. Тобто вони – це наша бідлоелітка, от яка 25 років доводила країну до цього стану, там, пиляючи армію, дерибанячи там все, що їй потраплялось під руку, там, народно-господарський комплекс. От. І є народ, який зараз фактично це народна війна, який воює, збирає гроші. Ці звичайні наші жінки, от я просто недавно випадково був свідком картини в одному обласному центрі, в Вінниці, заїхав в перукарню, ввечері дівчата здавали зміну і робили перекличку. Чи всі здали там по частину денного свого заробітку на бійців, які знаходяться на лікуванні в місцевому військовому шпиталі. От на цих людях все це тримається. От. А ми бачимо, що всі наші там олігархи, всі наші, наша так звана бидлоелітка, у нас на жаль, ні президент не поклав на стіл хоча б там енну суму грошей для того, щоб сказати, що от я там продав підприємство, кладу там мільярд доларів чи кладу там якусь суму. Ніхто інший з наших олігархів, не створені ніякі фонди, не зрозуміло, що буде з соціальним захистом людей, там родин людей, які загинули, що буде з цією кучою інвалідів. От все просто відбуває. Ми самі все це робимо.
Ви зараз говорите як політик. А я вас запитую як військового експерта. От на вашу думку, можна провести інвентаризацію? Чи може президент, Генштаб чітко показати, чітко дізнатися, скільки і якої техніки, і якої зброї є на складах, і що з цього вже зараз можна послати на передову?
Та, звісно, може. Ну, звісно, будь-яка влада, будь-яке керівництво має всі необхідні технічні можливості для того, щоб зробити. У нас інвентаризації немає ніде. Це не тільки стосується армії. Тобто у нас немає, тобто зацікавлення в тому, щоб не було, це є зацікавлення нашої політичної верхівки, щоб ніяка інвентаризація в країні не проводилася. Це перша задача, яка під час війни має відбутись. Тобто тотальна інвентаризація всього майна в Україні взагалі станом на 91 рік. Що з ним, як воно зайшло в незалежну Україну, що з ним сталося? І хто за це несе персональну відповідальність? Вчора буквально передивлялись рішення судів, З приводу банкрутства підприємств. Так от зараз, прямо зараз це відбувається, вже в 2014 році, в другій половині року. Величезна кількість оборонних підприємств просто банкрутиться по рішенням суду на користь там Київенерго, там інших обленерго. Оце те, що відбувається прямо зараз.
Ну, на одному із оборонних підприємств, а саме на Львівському бронетанковому заводі, побувала моя колега Галина Терещук, і вона каже, що останні 5 років завод майже не працював, а ось тепер він виконує оборонне замовлення.
Працівник Ігор Пахович пам'ятає рідне підприємство у радянський час, коли завод обслуговував бронетехніку всього СРСР. На початку 90-х з 2000 робітників залишилося 600. Останні роки львівський бронетанковий завод виживав з експорту, ремонтував запчастини для радянської бронетехніки Азії та Африки. У липні завод отримав замовлення на ремонт української техніки.
Навіть такого собі уявити не міг, що таке може бути. Взяття вон п'ятницю рано. Зараз в Харкові в лікарні госпіталює.
На заводі сьогодні працюють у півтори, а то й у три зміни. Ремонтують запчастини до танків, відновлюють бронетранспортери, ремонтно-евакуаційні машини. Найчастіше з ладу виходить ходова частина і двигуни, адже техніка ще з радянських часів. Середній вік – 35-40 років. Однак майстри не лише ремонтують танки, бронетранспортери, самохідні гаубиці, броньовані машини. Тут на замовлення оборонного міністерства розроблено і виготовлено легкий бронетранспортер «Дозор». Ця броньована машина перевозитиме до місця дислокації десант. Утім, поки її не можуть відправити до зони бойових дій.
У нас є суттєва затримка по силовій установці і трансмісії. Простіше кажучи, двигун і коробка передач. Вони є імпортного виробництва, саме німецького. І тут у нас якби бюрократичні перепони. 3 тижні тому вже мало б тут бути в нас.
На львівському заводі виготовляють і захисну броню для бронетранспортера. Металева пластина не дозволяє пробити машину, відтак вберігає життя бійців. Львівський бронетанковий завод має потужності виконувати замовлення і для української армії, і на експорт, бо вже отримав велику пропозицію від країн Африки. Галина Терещук, «Ми разом», Радіо Свобода.
Пане Білецький, от як ви думаєте, чому так довго чекає львівський бронетанковий завод те, щоб надійшли необхідні комплектуючі із Німеччини? Є тут якісь політичні моменти, чи це все ж таки просто бюрократія не працює?
Ну, я думаю, що це просто питання того, що заводи зараз починають ставати на ноги, нарешті. От. І все буде добре. Все буде утримано. У нас, я ж кажу, у нас величезна кількість підприємств, ще живих підприємств, які можуть і здатні виробляти продукцію для військово-промислового комплексу, і ми можемо бути лідером, в принципі, одним з світових лідерів. От, тому що ті речі, які у нас є, от, і які зараз, якщо поставити задачу фізичну, їх можна просто зібрати, от, я думаю, що ми дійсно можемо стати лідерами, ми можемо абсолютно повністю забезпечити власну армію, у нас є науковий потенціал, просто Ну, треба цим займатися. Ось це задача, яку треба виконувати. І займатися цим дуже серйозно. І займатися цим треба було починати ще в березні. От. Тобто це ті речі, які, ну, тобто треба негайно відновити там, центр, Національний центр оборонних технологій, які у нас знищили. Треба негайно відновлювати там ті структури інші, які КБ, які у нас ще рештки їх позалишались. От. Треба негайно відновлювати підприємства, там, які займаються випуском сучасної там техніки. Ну, у нас, я ж кажу, у нас є все для того, щоб ми повністю могли забезпечити власну армію найсучаснішим озброєнням. Просто цим треба займатися, треба ставити таку задачу. Замість задачі пиляти бюджети, пиляти армію, треба просто армію відновлювати, і все буде добре.
Ну, ви повторюєте, все буде добре, багато хто так каже, і багато хто в це вірить, і це вже половина справи, але от ми, готуючись до ефіру, спробували порівняти той потенціал технічний, який має російська армія і має українська армія. Звісно, що це абсолютно непорівнювані речі, оскільки російський бюджет – це просто в 30 разів більша сума, ніж те, що виділяється українським бюджетом.
Ну, треба виділяти бюджет. Треба виділяти бюджет. Якщо ми говоримо, що у нас там Янукович вивіз 300 мільярдів, ну, значить, зараз, коли він не вивозить, ці гроші мають залишатись в Україну, то або їх хтось знову краде, от, або вони мають іти просто в економіку. Я думаю, що це дуже, ну, такі очевидні абсолютно речі. Треба виділяти. У нас бюджет на армію практично не збільшений. Тобто про всіх розмовах, хто не вірить, можете подивитись просто фінансові звіти на сайті там, Міністерства фінансів. У нас практично бюджет, який був, такий і залишився. У нас нічого не відбулося. Все, що зараз відбувається, знову-таки, це, ну, ми, звичайні люди, оці жінки, про яких я говорю, от ми це все фінансуємо. Купуємо колеса на БТР, купуємо двигуни, купуємо деталі, все це ремонтуємо за власні гроші, студенти роблять там квадрокоптери і безпілотники, хтось там робить ще щось для армії. Вся країна, в принципі, працює на армії, тому що величезна кількість людей має там родичів, всі хтось воює, хтось гине, хтось поранений, але немає, ну, стратегії державної, її не видно. Тобто,
Ну, так само, як ви кажете, мислять люди у різних регіонах України. От, зокрема, мій колега Анатолій Мажора бачив у Харкові, як люди вийшли на вулицю і питали, чому танки стоять у Харкові, а передова в іншому місці.
Зараз стоїть задача вже не просто об'єкт, мабуть, не кормити наших бійців, а вооружити їх. І вооружати їх є ще.
Це мітинг у Харкові. Люди прийшли до облдержадміністрації нагадати чиновникам. На території бронетанкового заводу просто неба стоять десятки танків. Броня, яка може врятувати не одне життя, грузне в землі та вкривається іржею.
Тобто йдеться про те, що у нас в Харкові зосереджено танків на, ну, приблизно на, скажімо так, мінімум 10 дивізій. Повторюю, у нас в Харкові стоїть їх 500. І цей потенціал не було задіяно.
Активісти готові створити ремонтні бригади, задіяти майстрів із харківських СТО для відновлення техніки. Проте влада категорична. Танками та бронетранспортерами не мають займатися цивільні.
Ну, я не знаю, хто вам дав такий коментар, що у місті Харкові знаходяться танки, які прямо заправляє бензином мені акумулятор, вони готові їхати і захищати нашу родину.
Пан Балута намагається заспокоїти людей. За його словами, харківські підприємства з виготовлення військової техніки працюють в 3 зміни. Більше того, їм бракує ангарів для роботи. Що саме ремонтують на заводах та скільки танків найближчий час зійдуть з конвеєра, чиновник не каже. Тож бійцям залишається покладатися на власні сили і чекати.
Це не машини, це взагалі карчі з ланки. Машин не вистачає. Для нормальной работы техники не хватает. И со стрелковым вооружением против минометов, то вообще не война. Просто суицид.
Анатолий Мажора, «Мы разом», Радио Свобода.
Пане Білецький, а от ви що знаєте про ці танки з Харківського заводу?
Ну, так само, як і всі з відкритих джерел.
Що можна зробити, щоб дізнатися більше, або, верніше, навіть не так дізнатися, тому що ми вже розуміємо, що ми живемо в стані війни, як можливо спонукати чиновників діяти ефективніше?
Негайно ставити економіку на військові рейки. Негайно просто.
Що це означає?
Це означає те, що повністю весь промисловий комплекс має бути знову-таки інвентаризований, перевірений, озвучений, що де знаходиться, виділені гроші. От. І початок роботи з великими інфраструктурними проєктами. Це дасть можливість просто підняти, перезапустити економіку, яка зараз стогнує, тобто влити просто гроші всередину економіки країни. От, і дасть можливість відновити наш ВПК і виграти війну.
Зараз дуже часто кажуть, що люди, які нічого не розуміють у військовій справі, дають поради або там кричать через всі джерела, в тому числі через соціальні мережі, що ось це і це треба робити. На вашу думку, чи вистачає в Україні зараз наявних фахівців? І чи є люди, яких би можна було поставити на певні пункти, щоб вони могли запустити цей процес?
Да, завжди є. У нас завжди вистачало цих фахівців. Я думаю, що буде вистачати завжди. От. Питання просто в бажанні. От. Це дуже просто сказати, що там не лізьте сюди, бо ми тут дуже розумні. Але ми оцінюємо знову-таки діяльність за результатами. Тобто будь-яку діяльність наших міністерств, чи відомств, чи Міністерства оборони, чи всього іншого. Тобто є результат. У нас є величезна кількість військово-промислового комплексу. У нас вже там за останні тільки там декілька місяців величезна кількість заводів презентувала просто свої там розробки, найсучасніші, ті, що до цього бачили тільки араби десь в Дубаях на виставках. От зараз ми мали всі можливість побачити. Але ми не чуємо про замовлення для нашої армії. Тобто ми не бачимо, щоб там пішли сучасні крази, сучасні там БТРи, танки, оплот, які у нас в Харкові виробляються. Ми їх не бачимо на передовій. У нас колосальна кількість озброєнь інших, які виробляє наше ВПК. От, я не розумію, там, в чому проблема налагодити виробництво там мінометів важких, то, що просить у нас зараз армія, там і дуже багато інших речей, які, в принципі, фактично можуть, робились принаймні там, навіть в 40-х роках, вони робились там, звичайно, в слюсарних майстернях. Ми маємо колосальні промислові підприємства, які можуть це робити. Факт є той, що всі говорять про те, що це озброєння не доходить до передової. Значить, виникає питання. Тобто або є мотив, щоб це озброєння не доходило до передової, або цим всім керують просто якісь зовсім дебільні люди, які розповідають, що вони дуже розумні і не треба лізти в їх справи.
Це думка нашого експерта Олександра Білецького, а ми зараз покажемо тих людей, які не хочуть просто говорити, а хочуть щось робити. Ось у Рівному місцеві Кулибіни придумали, як їм справитися з ситуацією і роблять речі, які на перший погляд можуть видатися комусь просто фантастичними.
Нас недавно збиралася спілка офіцерів, і ми збиралися, і писали звернення до президента, щоб він дозволив, дав вказівку керівникам, щоб вони виділили 10-15 танків БТРів, і наші підприємці самі за свій кошт цю техніку приведуть до готовності їхати на фронт.
Я побачив на Фейсбуці, що стоїть техніка, яка не відновлена і не придатна для використання. І звернувся з пропозицією попробувати свої сили, тим більше, що в мене військова спеціальність, водій бронемашини. Тобто я це вивчав до армії, вивчав це в армії, перепідготовку після армії проходив. Це мені не є чуже, якби. Наштовхнуло мене одне на думку, як синхронізувати двигуни, як контролювати їхню роботу, тому що вони спарені повинні йти, абсолютно рівно вирівнені, тоді довше буде ходити машина. І для цього використались новіші зараз електронні тахометри, які показують, які оберти розвиває один і інший двигун. Тоді їм легше, коли вони в парі.
Скажіть, будь ласка, пане Білецький, все ж виглядає так, що активність людей, вона не може всі потреби армії задовольнити, тому що це довго, це повільно і це мала кількість. Якби можна було би створити якийсь окремий комітет, можливо, громадський, який би спонукав Генштаб чи навіть президента, головнокомандувача, прискорити процес озброєння армії. Наскільки це могло б бути ефективно і хто туди мав би війти?
Я думаю, що такі комітети вони будуть створюватись автоматично, пропорційно до кількості загиблих наших хлопців і мешканців України, громадян, які будуть приходити просто в трунах додому, От. І я думаю, що дуже швидко все це почне відбуватись вже. Ну, тобто просто люди, терпець просто почне рватися, то ніхто не буде там з цими боровами розмовляти нормальною мовою. Тобто просто їх будуть примушувати силою займатися тим, чим вони мають займатися. От. Без і ці комітети, думаю, що я сподіваюся, що це скоро стане просто масове явище в Україні. От. Я думаю, що просто це єдиний зараз спосіб просто примусити наших чиновників, нашу так звану владу, займатися тим, чим вони мають займатися, і тим, чим вони мали займатися багато-багато років до цього.
За вашими прогнозами, скільки часу треба на те, щоб українська армія все-таки була озброєна?
Українська армія може бути озброєна прямо зараз. Тобто у нас не воює така велика кількість людей, для того, щоб її не можна було озброїти тим, що зараз залишається на складах. Крім того, треба пам'ятати, що у нас ще є 3 тисячі міліціонерів, які мають і озброєння, бронежилети, там, техніку, багато підрозділів, сучасну дуже мають. Ну, вона не знаходиться чомусь в зоні бойових дій.
Ще у нас є люди, головна зброя яких – це їхній розум і вміння придумувати щось абсолютно корисне і цікаве. Так ось молоді хлопці і ті, хто їх підтримав, придумали, як іграшки перетворити на дуже корисну річ для армії.
Цей апарат можна купити в багатьох в інтернет-магазинах, тобто він є доволі доступним. Завдяки цьому ми використовуємо його, ми його допрацьовуємо. Він може триматися в повітрі 20 хвилин. Він має на собі камеру, яка є гіростабілізованою по трьом осям, тобто ми отримуємо з повітря стабілізоване зображення. Завдяки нашим допрацюванням, таким як наземна станція, він літає на 2 кілометри. Ефективна відстань його використання – це 1500-1700 метрів, це залежить від метеоумов. Навіть знаходячись на бойовому завданні, виконуючи якусь свою місію, знімаючи відео чи фото, ми можемо оперативно завантажувати це фото на операторський планшет. Також ми зразу маємо координати місцезнаходження апарата під час зйомки фотографії. Також можемо збільшувати цю фотографію чи передавати її далі бійцям для оперативних дій.
Зараз ми провели тестові іспити в бойових умовах. Це була в регіоні Луганського разом з бійцями батальйону «Айдан». І ми вже передали 4 в різні батальйони таких коптери. І зараз підготували ще 2 поїти. І процес цей вже таки достатньо активно розпочався.
Це вселяє оптимізм.
Це те, про що я кажу, що ми бачимо, що наші люди, у нас абсолютно геніальні люди, ми найкращі. І це говорить тільки про те, що ми обов'язково переможемо, зло буде покарано. Я сподіваюся, що в дуже жорстокий спосіб. І знову-таки фраза, яку всі повторюють, я думаю, як мантру, як ви кажете, що все буде добре. Перемога буде за нами.
Для кожного з нас я закінчу цю фразу. Дякую Олександру Білецькому.
Дякую.
Провела ефір Ірина Штурин. Це була програма «Ми разом».
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.